blaðsíða 51. Miljónir af boðum. Maðurinn hefur þroskaðri heila en nokkurt annað dýr. Heili þinn ræður við ótrúlega flókin vandamál. Hann tekur við öllu sem við sjáum, heyrum eða skynjum á annan hátt. Heilin sendir síðan boð um taugar til vöðvanna sem bregðast svo við þessum boðum eins og við á. Þessi boðskipti gerast svo hratt að oft tekur maður ekki eftir því. Á hverri sekundu tekur heilin við miljónum af boðum og vinnur úr þeim. Hugsum okkur til dæmis að þú sért inn í búð og ætlar að kaupa ís. Fyrst eftir að þú opnar frystikistuna sérðu bara óskipulegt safn af ýmis konar pökkum með ís. En heilin er fljótur að koma reglu á þetta safn svo þú getur þekkt þá gerð af ís sem þig langar mest í. Svo sendir heilin boð til réttra vöðva svo þú tekur upp uppáhalds ísin og gengur að afgreiðsluborðinu. Þetta tekur bara nokkur andartök og er allt undir stjórn heilans.
Myndatexti Heilin hjálpar þér að finna réttan ís.